Ailə bayramı qeyd olunacaq Şamaxıda. Elədim Gülnara xanım. Siz Şamaxıdasınız, səhv eləmirəmsə. Necə keçirəcəksiniz ailə bayramını?
Mən artıq efirdəyəm xanım.
Bəli, bəli, efirdəsiniz.
Onda mən bütün məni dinləyən insanları ailə bayramı münasibətilə fürsətdən istifadə edib təbrik etmək istərdim. Və bildirmək istərdim ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qərarına əsasən hər il 15 may Beynəlxalq Ailə Günü kimi qeyd edilir. Bizim komitə, yəni Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri Dövlət Komitəsi yarandığı ilk gündən başlayaraq cəmiyyətdə ailənin rolunun yüksəlməsinə böyük önəm verir. Bunun üçün artıq 3-cü ildir ki, Azərbaycanda da Ailə Günü qeyd edilir. Bu il isə çox möhtəşəm bir bayram. İndi biz hal-hazırda Şamaxıdayıq.
Buradan səs də gəlir, bayram səsinə də gəlir. Necə keçirək? Bizim 20 dəqiqə vaxtımız var. Ona görə mümkün qədər
qısaca
danışaq. Necə keçirirsiniz bayramı?
Mən indi bildirəcəm ki, həm də ki, bu ailə bayramı Heydər Əliyevin 85 illiyinə həsr olunur. Bunun üçün Azərbaycanın, siz əgər olmuşsunuzsa Azərbaycanda bilirsinizsə, Azərbaycanın bütün bölgələri çox gözəldir. Ancaq biz Şamaxı rayonunu seçmişik bu bayramın keçirilməsi üçün. Azərbaycanın hər bir rayonundan müxtəlif istiqamətlər üzrə müsabiqələrdə qalib gələn ailələr Şamaxıya yola düşürlər. Hal-hazırda artıq 5-6 ailə Şamaxıda yerləşib, saat 11-də ailə bayramına start veriləcək. Müxtəlif müsabiqələr dedikdə isə biz qiraət üzrə, kulinariya üzrə, ən uzunlu, ən uzun ömürlü ailə üzrə, çox uşaqlı ailələr üzrə, əl işləri üzrə müsabiqələrdə qalib gələn ailələri məhz Şamaxıya dəvət etmişik.
Günarə xanım, gəlin onda belə bir suala cavab axtaraq ki, bugün Azərbaycanlı ailəsinin ən böyük problemi nədir? Bu boşanmalardır, sosial problemlərdir, nədir bax Azərbaycan ailəsinin problemi?
Bilirsinizmi, mən onu demək istəyirəm ki, hal-hazırda Azərbaycanda 1,830,000-ə yaxın ailə yaşayır. Gizlətməyə heç bir ehtiyac yoxdur ki, dünyanın hər bir köşəsində yaşayan insanları, ailələri narahat edən problemlər Azərbaycan ailəsində yan ötməyib. Bu problemlərin ən başlıcısı nigahın pozulmasıdır. Bu nigahın pozulmasının da bir sıra səbəbləri vardır ki, bu səbəblər ucbatından da nigahı pozulan ailələrdə baş verən fəlakətlərin sayı hesabı çox böyükdür. Çünki hal-hazırda Azərbaycanda hər il bağlanan nigahların demək olar ki, 10%-ə qədəri nigahın pozulması ilə bitir.
Bu azdır yoxsa çoxdur? Yəni 10% Azərbaycan,
bu, Azərbaycan üçün az deyil. Çünki Azərbaycan qədim adət-ənənəyə, qədim milli adətlərə malik olan bir diyardır və belə bir dövlətdə nigahın pozulması doğrudan da hal-hazırda Azərbaycanın çox belə narahat edən bir problemdir.
Niyə boşanırlar, niyə ayrılırlar ailələr?
Çünki problemin boşanma ucundan hətta uşaqlar yetim qalır, valideynlər atasız, anasız uşaqlar böyütmək ixtiyarında olurlar. Ona görə ki, ilk növbədə gərək gənclər ailə qurduqda ailə həyat yoldaşının seçiminə xüsusi diqqət yetirsinlər.
Aha, sizcə seçimdə tələsirlər. Bəs sosial problemlərin təsiri varmı?
Bax, bugünlərdə sosial problemlərin də təsiri var. Ancaq sosial, bilirsiniz, əgər məhamiyə məlumdur ki, Azərbaycan qadını çox səbirli, çox ismətli, çox namuslu bir qadın obrazıdır və Azərbaycan qadını ailənin bütün çətinliyini öz kürəyində, çiynində daşımaya bacaran bir qadındır. Ancaq müəyyən səbəblər üzərindən qadınlar da bəzi hallarda ailədə baş verən narahatçılığa tab gətirə bilinir və nigahın pozulması ilə bitən nigahların sayı artır.
Demək, mən bir məlumatı çatdırım. Parlamentin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəbi deyib ki, gənc ailələrin sosial müdafiəsi haqqında qanun layihəsi hazırlanır. Bugün cəmiyyətdəki problemlərin kökündə gənc ailənin sosial müdafiəsi dayanır. Hadır Əcəbli belə fikirləşir və deyir ki, əgər biz gənc ailəyə bünövrə tutması üçün mənzil verə bilsək, müəyyən imkanlar yarada bilsək, cəmiyyətdəki bir çox problemlərin aradan qaldırılmasına nail olarıq. O deyib ki, qanun layihəsi gələn sesiyada müzakirəyə çıxarılmalıdır. Sizin özünüzdə bir məlumat varmı həmin layihə ilə bağlı ki, konkret nələr nəzərdə tutulur?
Bizim bütün dövlət orqanları, qeyri-hökumət orqanları da ailələrin möhkəmləndirilməsi istiqamətində çalışırlar. Əgər belə bir qanun həyata keçərsə, çox gözəl bir qanun olar. Çünki hal-hazırda Azərbaycan ailəsi gənc ailələrə kömək məqsədi ilə ipotek haqqında qanun var, ailə kəndli təsərrüfatı haqqında qanun var. Ümumiyyətlə, bir sıra qanunlar var ki, bunlar məhz ailələrin möhkəmlənməsinə istiqamətlənmiş qanunlardır.
Aha, bizim başqa bir qonağımız da var. Rasional inkişaf uğrunda Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Şəhlə İsmayılova da telefon xəttindədir. Şəhlə xanım, sizi bir də salamlayırıq. Radionuzun səsini azaldın, zəhmət olmasa.
Təşəkkür edirəm.
Şəhlə xanım, siz efirdən əvvəl dediniz ki, siz deməli, ailə, uşaq, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin işini əvvəlki komitənin işinə nəzərən, deməli, əvvəlkilərə nəzərən normal qiymətləndirirsiniz, amma hesab edirsiniz ki, başqa işlər də görə bilər, daha çox iş görə bilər. Konkret deyin, nədir tövsiyəniz, başqa nələr eləyə bilər komitə ailələrin, belə deyək, qorunması üçün?
Sözün doğrusu mən yenə təkrar eləyirəm ki, deməli, dövlət işinin, dövlətin əhəmiyyəti, rolu bu işin, bu problemin həll olunmasında çox əhəmiyyətlidir. Və mən razıyam əvvəlki səslənən fikirlərlə ki, Azərbaycan ailəsində, xüsusən gənc ailələrdə maddi sosial təminatın zəif olması məhz müəyyən o xoşa gəlməz hallara gətirib çıxardır, yəni negativlara gətirib çıxardır. Bu baxımından mütləq maddi sosial təminatın, bu bazanın güclənməsinə dair işlər görülməlidir. Ondan əlavə, yəni əvvəl səslənən fikirləri təkrarlamamaq üçün bir yeni məsələ, məqama toxunmaq istəyərdim və diqqəti çox istəyərdim, cəlb edin bu məsələyə. Bizdə ənənə gözəl, ənənəvi Azərbaycan ailəsinin anlaşılması ilə, anlayışı ilə bağlı təbliğat işi azalıbdır, təəssüflər ki. Yəni, əvvəlki işlərə baxmış, əvvəlki dövrlərə baxmış, həmin deməli, istiqamətdə təbliğat kifayət qədər yetmir. Yəni, bizdə çox gözəl mənəvi dəyərlər var, çox gözəl örnəklər var. Həmin o örnəklərin, o mənəvi dəyərlərin təbliğ olunması istiqamətində gözəl işlər görülə bilər. Çünki bilirsiniz, problemlər həmişə olub, var və olacaq. Düzdür, hər şey nisbidir. İndi hal-hazırda bir qədər çətin, daha çətin dövrdür. Amma hazırda o Azərbaycan ailəsində müəyyən bu problemlərə yanaşma tərzi dəyişib ümumiyyətlə. Burada da mən hesab edirəm ki, televiziyanın rolu çox böyükdür.
Yəni, nəyi nəzərdə tutursunuz? Necə dəyişib?
Bilirsiniz necə? Daha çox səbirsizcəsinə, dözümsüzcəsinə yanaşırlar gənc ailələr problemə. Müəyyən o məişət problemlərin çözülməsinə istiqamətləndirmək əvəzinə öz səylərini çox asanlıqla bir-birindən boşanmağa qərar verirlər. Yəni, bunun bu mənada bu bizim Azərbaycan ailəsinə yaraşmayan bir məsələdir. O mənada mən hesab edirəm ki, mütləq təbliğat işləri olmalıdır.
Bəlkə bu qadınların getdikcə daha sərbəst olmaq, daha müstəqil olmaq istəyi ilə bağlıdır. Son illər ki, Azərbaycan cəmiyyətində qadınlar daha müstəqil olmaq.
Niyə dözməliyəm? Məsələn, qadın deyə bilər, niyə dözməliyəm axı?
Mən özüm işləyə bilirəmsə, ailənin yükünü daşıya bilirəmsə, niyə çətin, niyə dözməliyəm? Buyurun.
Amma bilirsiniz, əgər biz ailədən danışırıqsa, istənilən halda bütün insanlar öz müstəqilliyinə, azadlığına, sərbəstliyinə can atır. Amma bu ailə müstəvisində də ola bilər. Axı, nəyən o azadlığa, nəyən o müstəqilliyə, həmin ailə müstəvisində də nail olmaq olar. Burada söhbət balansdan gedir, övladlardan gedir. Bəs əgər müstəqilliyi biz nəzərdə tuturuqsa, onda heç ailə qurmayaq. Belə
aha, siz deyirsiniz, hökumət necə təbliğat aparmalıdır? Neyinə məlidir ki?
Mən düşünürəm ki, televiziyanın rolundan istifadə olunmalıdır. Yəni, televiziyanın gücü bütün ailələrdə çıxış var televiziyaya. Bundan çox böyük istifadə eləmək olar. Mən hesab edirəm ki, tam gücü ilə hələ o istifadə olunmayıbdır. Bir işlərin mündəricatına, işinə, mahiyyətinə çox böyük önəm vermək lazımdır. Müəyyən filmlərin çəkilişi ilə bağlı örnək ola biləcək ailələrin deməli, misalları göstərilməlidir, təbliğatı olunmalıdır. Müəyyən şovlar getməlidir, debatlar getməlidir, məhz debat xarakterdir. Yəni, bizə çox təəssüf ki, TV məkanında indi hazırda görürsünüz ki, daha çox şov biznes aləminə diqqət yetirilir. Orada da mənfi müəyyən məsələlərə, məqamlara toxunulur. Bu, necə deyim, müğənnələrin, şəxsi ailələrində olan o negativlərə toxunulur. Bu insan istər-istəməz insanların gözü qabağındadır. Mən hesab eləmirəm ki, bu müsbət
Şəhlə xanım, fikriniz aydındır. Gəlin görək Gülnarə xanım konkret o komitənin nümayəndəsi kimi nə cavab verib? Onların belə bir planı varmı televiziyada yaxud haradasa bir maarifləndirmə işi ilə bağlı? Qısaca sonra başqa suallarımız olacaq. BMT baş katibi bu gün müraciət edib, onunla bağlı idi. Sizin mövqeyinizi öyrənmək istəyirdik. Gülnarə xanım, eşit sualı, buyurun.
Bilirsiniz necə, mən indi bilmirəm xanım nə qədər məlumatlıdır bizim komitənin işindən. Ancaq onu bildirmək istərdim ki, bizim komitə mütəmadi olaraq rayonlarda, izamiyyətdə olur və müşavirə şəklində regional müşavirələr aparır. Çünki hər rayonlarda biz bu istiqamətdə yalnız komitənin əməkdaşları deyil, Respublikada adlı sanlı insanlarla regional müşavirələrdə çıxış edirik və ailədə yaranan problemlərin təsadları haqqında insanları məlumatlandırırıq.
Televiziyada necə?
Ondan da başqa özüm televiziyada, ictimai televiziyada özümüzün verilişi var. Bu veriliş həftədə bir dəfə çıxır, komitənin verilişidir. Həftədə bir dəfə çıxır və bütün ortalığa gələn problemlər orada müzakirə olunur.
Aha, Günay xanım, heç sizin planınız var mı? Sosial reklam çəkdirmək?
Ya necə, başqa necə?
Sosial reklam çəkdirmək?
Bizim siz bilmirəm, yəqin ki, siz az məlumatlısınız. Bizim reklamlarımız da gedir. Bizim plakatlarımız da, bannerlarımız da şəhərdə asılır. Bizim həddindən artıq çox işlərimiz olur. Biz gündəlik bu işlə, dövlət proqramlarla gündəlik məşğul olur. Komitənin hər bir əməkdaşı bu işlə məşğul olur.
Aha,
ondan da əlavə, bizim komitədə həftədə 2 dəfə açıq qapı günləri keçirilir. Bu açıq qapı günlərinə hər həftə 2-ci və 5-ci gündə həddindən artıq çox insanlar axını olur. Əgər onlar, biz onların problemlərini mümkün qədər qanun çərçivəsində həll edirik. Biz qanundan kənara çıxa bilmirik. Amma əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda erkən nikah problemi var ki, bu problemdən doğan fəsadları qanun çərçivəsində həll etmək mümkün olmur. Aha, bu problem yaradır.
Bu barədə danışarıq, amma hər halda komitənin fəaliyyətindən rasional inkişaf uğrunda qadınlar cəmiyyətinin sədri Şəhla İsmailova bu xüsusda mediada təbliğat sahəsində o qədər də razı deyil. Qaydaq BMT...
Mən onu komitəyə dəvət edərdim. Mən çox istərdim ki, o xanım bizim komitəyə gəlsin və komitənin işi ilə yaxından tanış olsun.
Aha, biz dinləyicimizə xatırladım. Bura Azadlıq Radiosudur, 101.7 FM-də bizə qulaq asırsınız. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon ailə günü münasibəti ilə bəyanat yayıb. Deyir ki, əsas problem məhz bu il atalar və ailələr, məsuliyyətlər və çətinliklər məsələsidir. Çünki atalar məsuliyyətli olmalıdırlar. Son günlər atanın rolu zəifləyir. Belə ki, atalar atalıq məsuliyyətini öz üzərinə götürməkdə çətinlik çəkirlər. Bu da mənfi nəticələrə gətirib çıxarır. Zorakı hallar baş verir, cinsi təhqirlərə əl atırlar. Bundan başqa ailələri tərk edib miqrasiya edirlər və bu da ailəni başçısız qoyur. Bundan başqa HIV, AIDS viruslarına yoluxdurma halları da olur atalar arasında.
Günarə xanım, sizi eşidək.
Azərbaycanda var mı belə problem?
Azərbaycanda atalıq, analıq məsuliyyəti var. Bilirsiniz ki, hətta Azərbaycan qanunvericiliyinə də görə uşaqları boya başa çatdırmaq valideynin borcudur. Bu borcun yerinə yetirilməsinə isə dövlət nəzarət edir. Əfsuslar olsun ki, valideynlərdə əgər ailədən atalar ayrılırsa, ataların əksəriyyəti yalnız maddi cəhətdən ailəni təmin etməklə ailəyə köməklik etmək fikrini üstün tuturlar və ailənin əksər gücü qadının üzərinə düşür, tərbiyə gücü. Ancaq atanın məsuliyyəti həddindən artıq çox olmalıdır, çünki müəyyən yaş dövründən sonra məhz oğlan uşaqlarına ata çiyini, ata sözü, ata qüruru çox vacibdir. Uşaq gözünü açandan başa düşməlidir ki, onun valideynləri vahid ailənin tam hüquqlu üzvləridir. Yalnız belə ailədə doğulan uşaqlar Azərbaycanın gələcəyi, cəmiyyətin gələcəyi üçün nümunəvi bir insan ola bilərlər. Və uşaq gözünü açdıqda yalnız ailə onun individuallığına, xarici aləmlə görüşünə, insanlarla ünsiyyətinə bir təkan verən bir mənbədir.
Amma Gülnarə xanım, o BMT baş katibinin müraciətində də var idi ki, bəzi ailələrdə kişilər miqrasiya edir. Azərbaycanda da var bu problem ki, kişilərin əksəriyyəti bölgələrdə Rusiyaya yollanırlar və sizin də dediyiniz kimi məsuliyyətin çoxu ilə qadınların üzərinə düşür.
Biz bu faktı gizlətmirik. Olur ki, bəzi rayonlarda kişilərin əksəriyyəti Rusiyada yaşayırlar, Rusiyada yaşayırlar və qadınlar uşaqların tərbiyə etmək ixtiyarında olurlar. Amma biz bu arzu olunmaz bir faktdır. Biz bunun qarşısını almaq üçün çalışırıq. Ona görə də dövlət rəhbəri, Azərbaycan Respublikasının prezidenti gündən günə yeni iş yerləri açır. İqtisadiyyatı müxtəlif sahələrində çox irəliləyişlər var. Gənc ailələrə çoxlu köməklik göstərilir və bunun ucbatından biz həmin insanları yenidən Azərbaycana cəlb etməyə çalışırıq.
Nail olmusunuz mu heç? Yəni komitə nail olub mu? Ailə başçıları qayıtsın.
Bəli, ailə başçıları
əməliyyatı qayıdır. Çünki iş yerləri açıldıqca Azərbaycandan heç kim getmək istəməz. Azərbaycan çox gözəl bir diyardır, çox gözəl bir vətəndir. Heç kim öz vətənini qoyub başqa yerə getməz.
Konkret statistika var mı bununla bağlı sizdə?
Yox, mən statistikanı hal-hazırda sizə söyləyə bilmərəm. Çünki mən Şamaxı rayonundayam, mənim statistikalarımın altında
yoxdur. Gülnarə xanım, Azərbaycan ailələrinin belə deyək, dəyərlərinin aşınmasında, yaxud ailə belə deyək, ənənələrinin pozulmasında nə dərəcədə rol oynayır bu sosial problemlər, iqtisadi problemlər? Tutaq ki, boşanmaların neçə faizinin səbəbi sosial problem olur, iqtisadi problem olur?
İqtisadi problemlər boşanmalar statistikaya görə azdır. Nəinki insanlar bir-birini anlamır, bir-birini başa düşmür, bir-birini dözə bilmir, bir-birini dözmək istəmir. Bu problem daha çoxdur. Mən bunu faktlar üzərində deyirəm. Mən isə bir daha deyirəm ki, bizim komitəyə müraciət edən insanların sayından mən bunu bildirmək istərdim ki, məhz insanlar bir-birini kiçik xırda olan bir söz-söhbət böyüyür, aşır, daşır və nəticədə nigahın pozulması ilə.
Gülnara xanım, indi telefon xəttində qalın, gəlin biz Şəhli xanımın da bununla bağlı fikrini öyrənək. Şəhli xanım, siz razısınızmı ki, daha çox psixoloji problemlər, yəni belə deyək ki, qarışqanı fil eləmək ailələrin, gənc ailələrin dağılmasına səbəb olur, nəinki sosial problemlər?
Mən həm razıyam, həm yox sözün doğrusu. Razıyam ona görə ki, təbii ki, Gülnara xanımın dediklərində çox böyük həqiqət var ki, həqiqətən Azərbaycanlı ailələrdə hazırda bu dözümsüzlük məsələsi, bəlkə mənim də qeyd elədiyim dözümsüzlük məsələsi çox qabarıq şəkildə görsənir və adi bir münaqişəni böyük bir problemə keçirib və ona da ailənin dağılmasına gətirib çıxara bilər bu problem. Amma eyni zamanda, valla, mən doğrusu çox düşünürəm və eyni zamanda bizim o fəaliyyətimizdə, təcrübəmizdə onu göstərir ki, maddi sosial təminatın olmaması, yəni insanların rifahının normal olmaması çox böyük rol oynayır. Yəni çox vaxtı müəyyən münaqişə, o dediyimiz o psixoloji aspektlər iki fərdin bir-biri ilə dil tapmamasından çox daha çox müəyyən o məişət problemlərindən qaynaqlanır. Hansısa bir məişət problemi ətrafında bir söz söhbət yaranır, o böyüyür, şişir, aşır, daşır. Orada artıq şəxsiyyətə də toxunan məsələlər olur, ailə üzvlərinə də toxunan məsələlər olur. Artıq keçir bir başqa müstəviyyət. Amma dolayısıyla çox böyük əksəriyyəti, demirəm hamısını, amma çox böyük əksəriyyət olan problem, münaqişələrin kökündə maddi sosial problemlər yanır.
Bax, Gülnara xanım az əvvəl dedi ki, bununla bağlı hökumət demək, işlər görür, dövlət başçısı yeni iş yerləri açır və s. və bu da problemin həllinə gətirib çıxaracaq. Siz razılaşırsınızmı bununla? Görülən işlər kafidir mi? Necə qiymətləndirirsiniz?
Sözün doğrusu çox gözəl olardı ki, müəyyən statistika göstərilsin və onun nisbində biz baxaq görək həmin problemin mediası nə dərəcədə azalır. Mən inanıram ki, yeni iş yerlərinin açılması çox böyük bir töhfə ola bilər və çox böyük bir təsir göstərə bilər gənc ailələrə, ümumiyyətlə Azərbaycandakı ailələrə. Təbii ki, işsizliyin olmaması, evsizliyin olmaması, bu hamısı bayaq dediyim o problemlərin tərkib hissəsidir. O mənada bəli, mən inanıram ki, bu istiqamətdə iş aparılsa, deməli, mərhələ-mərhələ həmin o rəqəmləri, mənfi rəqəmləri azaldıb, müəyyən müsbət nəticələrə gəlmək olar.
Qaydaq Gülnarə xanıma, ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdürü. Gülnarə xanım, indi hökumət ipoteka layihəsi hazırlayıb, gözlənir ki, yeni, deməli, tranşa açılacaq ipoteka, sosial ipotekaların Milli Bank ya hökumət gənc ailələrin sosial müdafiəsi üçün bu layihəni hazırlayanda sizlə əməkdaşlıq elədim, onlara tövsiyə verirsinizmi?
Biz yalnız bizə müraciət edən insanları ipoteka ilə təmin etmək ixtiyarında deyilik. Biz yalnız ona məsləhət verə bilərik.
Bəli, ipoteka qanunu
var. Bəli, ipoteka qanunu var. İpoteka qanununda hər şey çox gözəl, çox aydın yazılıb və ipotekaya almaq istəyən insanlar müraciət etdikdə öz arzularına çata bilərlər.
Mən demək istəyirəm, yəni Milli Bank ya hökumət bu layihəni hazırlayanda komitə ilə məsləhətləşirmi?
Mən bilmirəm ki, məsləhətləşib yoxsa yox, amma kömək dərəcəsində köməklik göstərilir.
Məsələn, Rusiyada iki uşağı olan ailələrə mənzillər demək ki, yeni mənzil almaq istəyən ailəyə 50% güzəşt edilir. Azərbaycanda istəyən, bax, belə bir güzəşt mümkündürmü? Tutaq ki, 50% güzəşt olsun. İki uşaqlı ailə.
Rusiyada çox demoqrafik göstəricilər çox aşağıdır. Azərbaycan hələ belə bir problemlə üzləşmir.
Hı-hı.
Əgər üzləşsə, bəlkə bu problemi aradan qaldırmaq üçün belə güzəştlər edilə bilər.
Aha, bizim ismarıcımız var, Montindən Əli İmzalı dinləyicimiz yazır. Mən gənc ailəyəm. Neçə ildir kirayədə qalıram, iki uşağım var, xəstəyəm. Sizdən xahiş istəyirəm mənə yardım eləyin. Dolana bilmirəm. Hicran xanımdan köməkliyi istəyirəm. Ümidim sizədir. Komitə kömək eləyə bilərmi Günarə xanım belə adamlara?
Komitə onu araşdıra bilər ki, bu insan nə üçün işləyir?
Hara gəlsin, necə müraciət
edir? Komitənin öz hökumət evində yerləşirik biz, ikinci mərtəbədə və hamıya məlumdur bizim öz demək istəyirəm ki, ünvanımız. Ancaq komitə elə belə yardımı yalnız araşdırdıqdan sonra, çünki bizə müraciət edən insanlar var ki, onlar iş istəyirlər. Ancaq biz Sosial Əmək Nazirliyinə müraciət etdikdən sonra, məşğulluq idarəsinə müraciət etdikdən sonra, onlar bilirsiniz seçim qarşısında olurlar. Yox, mən bu işi istəmirəm, mən bu birisi işi istəyirəm. Onlar istəyirlər ki, müəyyən gəlirli bir iş olsun.
Aha.
Ola bilər, əgər belə hal deyilsə, biz aidiyyatlı orqanlara müraciət etdikdən sonra o insana köməkli göstərə bilərik.
Mən bir sualım var. Deməli, Günar xanım, indi Azərbaycanın neft gəlirləri getdikcə artır, büdcə də böyüyür. Mən soruşmaq istəyirəm, sizin komitə ailə problemləri sahəsində fəaliyyət istiqamətlərindən biri də deməli dövlətin ailə siyasətini həyata keçirməkdir. Bax, indi komitə hökumətdən, büdcədən mümkün qədər ailələrin ailələrə dəstək üçün vəsait almaq üçün belə deyim də, hansısa təklifləri varmı ki, göndərib hökumətə ki, baxın, ailələrin sosial müdafiəsi üçün gəlin bunları eləyək.
Bilirsiniz necə, biz yalnız təklif şəklində nəsə göndərə bilərik, siz deyirsiniz ki, ancaq bizim ilk təklifimiz hətta hələ ki, ailələrin problemlərinin aradan qaldırılması üçün, tat nikahın biz problem, nikahın, erkən nikahların problemini qaldırmaq üçün müraciət etmişik ki, qadınla kişi arasında nikaha daxil olma yaşı eyni olsun 18 yaş. Sonra biz bunu təklif etmişik ki, nikaha daxil olan insanlar öz xəstəlikləri haqqında bir-birini maarifləndirsinlər, bildirsinlər. Sonra təklif etmişik ki, nikah müqaviləsi bağlansın. Bəlkə gələcəkdə təkliflərimizdən biri də sizin təklif ola bilər.
Aha, o təklifləri təxminən bir il yarım olar göndərmişsiniz. Bir cavab varmı hökumətdən, ya parlamentdən bununla bağlı?
Çox müsbət qarşılanır, müzakirə də olunub. Və deyəsən yox, amma ki, hamı qarşısında bizim təklifimiz qəbul olunacaq dərəcəsindədir.
Yəni, təzə xəbər gözlənir, belə deyək.
Bəli, bəli.
Nə ilə bağlı?
Çünki təkliflərimiz çox yaxşı təkliflərdir.
Yəni, bu söhbət erkən nikahdan gedir, sonra
erkən nikahdan gedir söhbət, bəli, qan qohumluğundan gedir söhbət, xəstə uşaqların doğulmasından gedir söhbət. Əgər insanlar bir-birinin xəstəliyi haqqında, biz demirik ki, xəstəlik olandan sonra insanlar evlənməsinlər. Bu qəti surətdə elə deyil. Ola bilər ki, bu elementar olaraq xəstəlik haqqında bunun məlumatı olsun ki, xəstəliyi əvvəlcədən, nikahdan əvvəl qarşısına alınması olsun ki, dünyaya xəstə uşaqlar gəlməsin. Erkən nikaha gəldikdə isə Azərbaycanda hal-hazırda 22 minə yaxın qeyri-rəsmi nikahdan doğulan uşaqlar var. Ancaq bunların hamısı qanunsuz doğulan uşaq deyil. Bunların əksəriyyətinin həm atası var, həm anası var. Bunlar rəsmi nikaha daxil olmayan insanlardır. Amma toyla, el adəti ilə, ata-ana nəvazişi ilə, xeyr duası ilə nikah eləyən, ancaq rəsmi, nikahını rəsmiləşdirməyən ailələrdə doğulan uşaqların sayıdır. Biz bunların qarşısını almaq üçün nikah yaşını 18 yaşına qaldırmaq kimi müraciətlə çıxış etmişik.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Sağ olun, mən də minnətdaram sizə. Hamınızı bayrama dəvət edirəm. Əgər vaxtınız varsa, imkanınız varsa gələ bilərsiniz.
Bayramımızdan bəri olsun.
Tamam, rayonundayıq, gəlin. Sağ olun.
Xatırladaq ki, qonağımız Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Ailə Problemləri Şöbəsinin müdiri Gülnarə Məmmədovaydı və bir qonağımız da var idi. Rasional İnkişaf Uğrunda Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Şəhla İsmailova. Bugün Beynəlxalq Ailə günü idi və biz də Azərbaycan ailəsinin ən böyük problemi nədir? Bu yöndə hökumət hansı addımı atır, hansı işləri görə bilər? Bu haqda müzakirə açmışdıq. Belə başa düşdüm ki, iki problem daha çox qabarır, bir sosial problemlər, bir də gənclərin dözümsüzlüyü, deyək ki, bir-birinə qarşı səbirsizliyi. Hər halda bu qonaqlarımızın dedikləri idi, bizim əlimizdə konkret bununla bağlı hər hansı bir araşdırma yoxdur.
BMT-nin baş katibi isə deyir ki, hələlik bu il dünyada əsas problem ataların məsuliyyətli olması məsələsidir. BMT-nin baş katibi bankımın ataları daha çox məsuliyyətli olmağı, daha çox ailələrin qayğısına qalmağa çağırmışdı. Xəbərlər yekunlaşır, bizim verilişimizin qrafikini sizə xatırladım. Verilişimiz səhər saat 8 8-də başlayır 101.7 FM-də və saat 10-a kimi Azadlıq Radiosu nöqtə saytində və 101.7 FM-də davam edir.
Amma biz bölgələrdə səhər saat 8-dən 9-a kimi yayımlanırıq. 1530 və 1296 tezliklərində orta dalğada yayımlanırıq. Bakıda isə 10-a kimi yayımımız davam edir. Bizim saytımız da var. Azadlıq Radiosu nöqtə az saytına indi baxaq görək burada hansı materiallar yer alıb. Forumumuzun müzakirəsi dəyişməz qalıb. İnsan alveri ilə bağlıdır və bir sorğumuz da var.
Azərbaycan cəmiyyətinə ad verin. 67% deyir ki, Azərbaycan cəmiyyətinin adı məmur simalı kapitalizmdir.
23% deyir ki, monarxiyalı konstitusiyadır.
5% deyir ki, xalq hakimiyyətidir.
Süryan Respublika deyənlər isə 3%-dir.
Heç bir bölməsini seçənlər 3%-dir.
Demək, əksəriyyət bu fikirdədir ki, 67% məmur simalı kapitalizm var Azərbaycanda.
Siz nəticələrə təsir eləyə bilərsiniz. Gəlin, bizim saytımıza gəlməklə, sorğuda iştirak eləməklə. Ünvanımız Azadlıq Radiosu nöqtə azdır. Bir neçə saniyədən sonra xəbərlərə bağlanacaq. FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini dinləyirsiniz. Axşam İstintaq Azadlıq qəzetinin bıçaqlanan müxbiri Aqil Xəlidən ölkəni tərk eləməmək barədə iltizam alır.